17.30. Аз съм Цвета Раминкова.
Новините на Дарик Радио.
Братът на сочения преди време за наркобос Антон Милтенов, клюн на Камен Милтенов, е задържан от полицията, след като намушка с нож трима души при масово сбиване в заведение в София. При инцидента е тежко ранен 27-годишен, който е в Пирогов с опасност за живота. Николай Христов информира.
Скандал между двете групи мъже е възникнал около час след полунощ, когато Камен Милтенов заедно с група мъже се опитал да влезе в заведението. На компанията е било отказано да бъде обслужена, съобщават от МВР. Отказът е разгневил Милтенов, той се е нахвърлил върху 38-годишния собственик на заведението. Клиенти, които са били в заведението, са се опитали да потушат разпрата и си притекли на помощ на нападнатия. Братът на клюна обаче е извадил нож и е намушкал трима от опонентите си. После е избягал с компанията си с лека кола. След кратко преследване по столичните улици, полицията е задържала Милтенов заедно с другите му двама спътници. Разпитани са свидетели по случая, Камен Милтенов е познат на полицията, като е регистриран за кражби и грабежи, в това число и на автомобили. Спътникът му също е криминално проявен, уточняват от СДП. От тримата пострадали в заведението в най-тежко състояние 27-годишен мъж, който е в Пирогов с опасност за живота. В същата болница са и другите двама мъже, ранени при сбиването. Единият от тях е с прободни рани в гръдния кош, а вторият мъж е намускан в бедрото. Припомням, че срещу Камен Милтенов, малкият клюн, преди 3 години имаше опит за покушение в столицата. Тогава неизвестни откриха стрелба срещу него в дискотека в столичния квартал Надежда.
Промени в наредбата за издаване на разрешително за носене на оръжие поиска вътрешния министър Румен Петков във Варна по повод убийството на 15-годишната Лиляна. Момичето бе застреляно в Трън от педофила Асен Илиев с законно притежавана от него ловна пушка. 90% от отказите на МВР за издаване на разрешителни биват отхвърляни после в съда, сточи статистиката на ведомството. Следващите дни ще бъдат отново оповестени мерките, които вътрешното министерство е предложило още преди 2 години. Румен Петков е разпоредил на главния секретар на МВР да окаже пълно съдействие на ДАНС при проверката за корумпирани служители, разпоредена след сигнал на генерал Атанас Атанасов от ДСБ. Ако бъдат открити нарушения, ще бъдем безкомпромисни към провинилите си, допълни вътрешният министър. Според него, задържането на брата на Антон Милтенов, клюна Камен, след инцидент от тази нощ в столично заведение, сигнал, че МВР действа бързо и професионално. 8-годишно момиче от дом за сираци в Асеновград е настанено в болница с опасност за живота, след като бе затиснато от капак на контейнер за буклук. Информацията за инцидента, който е станал към 10 часа тази сутрин, бе потвърдена от пресцентъра на полицията. Детето от дом Таню Войвода и по първоначални данни отишло да изхвърли буклука в метална кофа за смет, която се намира до оградата на дома. Обстоятелствата около нещастния инцидент се изясняват. Председателят на Софийския градски съд Светлин Михайлов коментира в предаването Седмицата на Дари хода на делото срещу групата бизнесмени, които бяха обвинени, че са злоупотребявали с пари по европейските фондове. Както знаете, това бе изтъкнато като една от причините Европейската комисия да спре финансирането по програмата на Европейския съюз САПАРТ. Михайлов допълни, че делото е върнато за доразследване, а срещу един от обвиняемите делото е прекратено, пред водещия Кирил Вълчев той заяви.
Не може да се внесе едно обвинение, което не е изпипано или което няма достатъчно доказателства за него. След като бяха използвани и специални разузнавателни средства в това дело, доколкото аз съм запознат с него, няма преки нито косвени доказателства за него, за участието на този човек, да кажем, в тази престъпна схема.
Новината е, че в Софийски градски съд е приключило вече всичко свързано с делото за 7,5 милиона евро. Делото е прекратено срещу основния обвиняем.
И понеже това определение подлежи на обжалване, то е обжалвано и е качено във втората инстанция, която ще провери правилността на заключенията на нашия съд по отношение на прекратяване.
А то е прекратено, защото казвате, вашите съдии са установили, че не са събрани достатъчно добри доказателства.
Значи, то е прекратено от прокуратурата.
Да,
ние сме потвърдили само отказа, т.е. само прекратяването, което е извършено от Софийска градска прокуратура. Това, според мен, е дефекта, който ние така България доста време се бориме, но не можем да преодолееме. Насажда се едно мнение, че това лице е извършило престъпление и кой е виновен за това, че това лице не е осъдено в съдебната система.
Делото против Маргините е спряно заради невъзможност двамата подсъдими да участват в процеса заради тежките им заболявания, посочи още в предаването Седмицата на Дарик. Председателят на Софийски градски съд Михайлов допълни, че съдът трябва да се съобрази с заключението на лекарите. Софийски градски съд разполага само с 10 зали и това е една от причините за отлагането на част от делата. Според Светлин Михайлов на съда му трябват поне 30 зали, за да върши нормално работата си. Светлин Михайлов нарече новия граждански процесуален кодекс експеримент, чиито последици ще се видят след години, той посочи.
не само новия гражданско-процесуален кодекс, но и един вече действащ закон, какъвто е закон за търговския регистър, според мен представляват един експеримент с българското общество. Експеримент, който неговите последици ще видим след един по-дълъг период от време. Невъзможно е още преди да е влезнал един закон в сила да се подготвят критериите за неговата оценка. Много пъти съм казвал, че критерии за оценка на един нов закон трябва да бъдат само и единствено основанията, които са довели до промяната на старият закон. Всички говорихме, че стария гражданско-процесуален кодекс е много бавен, създава затруднения по призоваването на страните, поради това се стига до отлагането на делата и че той е непрозрачен. С сега създадения гражданско-процесуален кодекс, аз не смятам, че тези неща, тези основания, които доведоха до създаването на новия кодекс, всъщност са изпълнени с него.
Удължаване на срока на пререгистрацията няма да реши проблема с търговския регистър, посочи още председателят на Софийски градски съд. Той допълни, че около 15 000 са издадените от съда документи за пререгистрация на фирми за първите 3 месеца на годината. Михайлов посочи, че на отчет да се водят около 500 000 фирми. Европейският съюз пое ангажимент да играе водеща роля в света за борбата с климатичните промени, посочи в предаването седмицата на Дарик министъра на външните работи Ивайло Калфин. Той участва в дискусия на тази тема в Брюксел. Калфин подчерта, че това означава да се приеме план с конкретни мерки. Има съгласие между всичко и какво точно трябва да се направи, посочи Калфин. Според него Европейският съюз отчита различните възможности на различните страни в тази посока. По отношение на Козлодуй, според Калфин, затварянето на блоковете допринесло за увеличаване на емисиите на въглероден двуокис, тъй като част от енергията, необходима на страната, се произвежда от топлоцентрали. Страната ни не може да наруши едностранно поетите ангажименти по отношение на Козлодуй, отбеляза министър Калфин, но допълни, че ако някоя държава член на Европейския съюз успее да преразгледа договореностите по такъв въпрос, то нашата страна ще се опита това да не остане прецедент. Темата за визите с Съединените щати не е била тема на Европейския съвет, каза министър Калфин, но общата позиция да се приложи така наречения двоен път. От една страна ще преговаря Европейската комисия, а от друга страна всяка държава ще е свободна да преговаря отделно с Съединените щати, министърът на външните работи посочи.
Това, което в крайна сметка се договорихме в Европейския съюз, е, че ще се приложи така наречения двоен тринтрак, двоен път. От една страна Европейската комисия ще преговаря по въпросите, които са свързани с общото европейско право, тъй като тук имаме общо право по този въпрос, а от друга страна всяка една страна членка ще преговаря с Съединените щати за включването и в програмата за премахване на визите. Така че мисля, че това решение е най-добро и устроило всички страни. България много активно работи по този въпрос.
Няма антибългарска кампания в Европа във връзка с децата в домовете на България, подчерта министъра на външните работи. Той каза, че този, който твърди това, е изключително неправ. По този начин индиректно министърът на външните работи разкритикува думите на президента, който преди дни заяви, че филма за Могилино на BBC е част от антибългарска кампания.
Този, който обяснява това, което се случва с антибългарска кампания, е изключително неправ и търси по-скоро да прикрие собствени слабости. България влезе в един нов механизъм. Не е проблем, че на нас ни се представят сигнали за това, че някои от действията не са в тон с това, което се очаква. Другото, подобни сигнали не са само за България, те са масови за новите страни членки. Много често се дават и на стари страни членки, знаете какво става, някои страни трябва да връщат фондове, които вече са използвали. Но ние по-скоро не трябва да се успокояваме от това, а да настройваме системата си по начин, по който тя да работи в пълен синхрон с системата в Европейския съюз. И това е наша работа, не е проблем на кампания.
Всъщност, вие току-що казахте, президентът е изключително неправ, понеже той обясни с антибългарска кампания въпроса с домовете.
Аз не мога да коментирам, защото не съм чул това, което казва президента, но ви казвам принципната си позиция, че аз не виждам никаква кампания, виждам едно подканяне България да си свърши работата и виждам резултата, нещо, което преди няколко дни стана въпрос. Виждам резултата и от едно непрекъснато лобиране от страна на някои политически среди в България против страната ни.
На въпроса ще има ли смени в кабинета през другата седмица на министрите Близнаков, Гайдарски и Кабил, както твърдят днес някои вестници, министър Калфин посочи, че това е въпрос, който зависи от лидерите в партиите и от министър-председателя. България трябва да има стратегия по това какво ще прави с квотите за въглеродните емисии. За това призова кметът на София, лидер на ГЕРБ Бойко Борисов в предаването седмицата на Дарик. Той посочи, че след 2012 година няма да има милост към предприятията, които замърсяват околната среда. Борисов участва в Брюксел на конференция на Европейската народна партия, където този въпрос е поставен много остро. Според Борисов, десницата изразила опасения за подписаните енергийни договорености на нашата страна с Русия. Той подчерта обаче, че Европейската народна партия много внимателно следи да не се меси в във вътрешната политика на отделните страни. Отзвука за спирането на парите по европейски програми е голям, посочи още Борисов и изтъкна, че страната ни вече е нарочена за корупцията. Той посочи, че корупция има във всички европейски страни, но у нас основният проблем е съдебната система, защото според него уличените в корупция не получават присъди. Борисов призова българската политическа класа да надбогне своето его и да се обедини по основните проблеми на държавата.
Би било прекрасно, ако българската политическа класа надмогне личното си его и по основните проблеми на държавата и се умеме да изградиме национална позиция. Изключително важно. Там, където държавите се карат вътре помежду си, между партиите или, както примерно в Италия, самата десница се разбира от проблеми, някакси това не е приятно за останалите. Можем да успеем много, защото от сега вече се говори за изборите 2009 година, от сега вече се правят плановете за избора на нов президент на Европейския парламент, на Европейската комисия. България като член е изключително важна. Защо не, ако имаме една обединена така национална доктрина, да имаме до година и 2009 година и българи нам важни ключови постове в Европейската комисия.
Твърденията за смяна на министри в кабинета са поредният слух, коментира лидерът на НДСВ Симеон Сакскобургготски по време на втория редовен конгрес на партията на българските жени, където беше поканен като гост. Той допълни, че ако предстоят смени, те ще бъдат оповестени и не е коректно да се лансират подобни спекулации. Лили Ангелова допълва.
Лидера на НДСВ определи твърденията за смяна на министри като слухология и виртуална политика.
Вижте, ако има нещо, ще се оповести, но не всеки ден или през ден-два да се, бих казал, лансират подобни теми.
На въпрос за спрените пари от предприсъединителните фондове на Европейския съюз, лидерът на НДСВ обясни, че трябва да се провери по кой канал нещата не вървят както трябва.
Да оценим ролята на Брюксел или на съответните организми, които искат се уверят, нали, да видят, че тези фондове се прилагат, се усвояват по един коректен начин. Мисля, че не е редно да се вземе като някаква, в кавички, национална обида, но разбира се, да се придържаме към действителността. Въпросът е крайния момент. Как ще се усвоят тези фондове и по най-коректния начин?
Попитан дали НДСВ и ДПС ще правят либерален алианс, Сакскобургготски каза, че когато нещата се решат, тогава се съобщава, а не се правят конюнктурни прогнози по слухове.
Около 300 човека протестираха в 9 града на страната срещу проекта Супер Паничище. Природозащитниците от граждани за Рила играха хора и пяха песни по едно и също време в София, Търново, Стара Загора и други градове. Мария Йотова разговаря с Вера Петканчин от граждани за Рила.
Този курорт се изгражда абсолютно незаконно. Въобще не се зачита факта, че вече 100 000 човека се подписаха в подписка, в която иска спирането на това незаконно строителство, което навлиза в границите на Национален парк Рила и нарушава както българското, така и европейското законодателство. Също така, въобще не се вземат под внимание исканията на доста хора за устойчиво развитие на планината. Там ще се изгради някакъв курорт тип масовски туризъм, нещо, което видяхме вече в Банско и което не смятаме, че трябва да се повтаря повече.
Какви акции планирате?
Планираме другата седмица вече доста по-непримирима позиция да вземем, дори ако се наложи да прибегнем към гражданско неподчинение в София, протести пред институциите и в неделя вече и национален протест в София.
Днес отбелязва Европейския ден на потребителя, който тази година е под мотото «Запознайте се с правата си, възползвайте се от правата си». По този повод Комисията за защита на потребителите обяви днешната събота за ден на отворените врати. Експерти на комисията посрещнаха гражданите и разясняваха правата им не само в офисите в София, но и във Варна, Бургас, Пловдив и Монтана. Отворените врати ще продължат и през следващата седмица. Репортаж по темата от Ива Капкова.
Само 18 граждани се възползваха до ранния следобед от деня на отворените врати и подадоха жалби или просто посетиха офиса на Комисията за защита на потребителите на площад Славейков в столицата. Черешово топче за палка, опасна бебешка проходилка и пластмасови детски сандалки, също рискови за здравето на малките деца, бяха само част от изложените в Лоето, спрени от продажба стоки, обяснява Емилия Елчинова, шеф на дирекция контрол на пазара в Комисията за защита на потребителите.
85% от жалбите, които са постъпили в Комисията за защита на потребителите, са решени в полза на потребителите.
Нова мода си пробива път в оплакванията на гражданите, освен традиционните жалби от дефектни GSM-и, обувки, техника.
Има жалби в последно време, които са за изработка на дограми, алуминиеви и от различни материали.
Глобата за продажба на опасни за здравето стоки според закона стига до 15 000 лева. Но дали си знаем правата на потребители?
Размера на глобата не е толкова важен, а дали тя се налага и дали се събират такива глоби. Познаваме си правата, само че още не сме се научили да си ги търсим.
Връщали сте стока?
Връщал съм, да, и съм намирал разбиране до сега. Не, мисля, че моите хора са по-склонни да се търсят правата.
Мисля, че сме малко апатични, просто поемаме риска или не купуваме.
Имало ли са такъв случай?
Да, много пъти. Обувки. Но решаваш, че никой няма да помогне.
А ако става дума за играчка или дрешка за дете, която може да доведе до задушаване?
Ако се касае за детето ми, аз просто няма да купя нещо ефтино и некачествено. Ще търся нещо наистина добро.
От централното студио на Дарик Радио чухте обзорните новини.